Новини Радіо Свобода.
У Києві минула 19-та година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У разі, якщо не вдасться створити коаліцію протягом тижня, єдиним виходом стануть дострокові вибори, при чому і парламентські, і президентські, вважає прем'єр-міністр України. Як заявила Юлія Тимошенко в сьогоднішньому інтерв'ю кільком західним агентствам, вона все ще сподівається або відновити демократичну коаліцію, або створити її з партією регіонів. Якщо ж це не вдасться і становище зайде в глухий кут, не можна виключати, що Верховна Рада може призначити строкові парламентські президентські вибори, заявив лідер БЮТ. Водночас вона вважає, що це був би найгірший сценарій. На думку Тимошенко, прозахідні українські партії програють ці вибори, і це в кращому разі спричинить хаос, а в гіршому стане поворотом на 180 градусів від європейської інтеграції і від реформ в Україні. При цьому глава уряду додала, що не хоче розглядати інші можливості, доки не вичерпано всі спроби створити демократичну коаліцію. Юлія Тимошенко голосувала проти рішень Ради національної безпеки і оборони при президентові України, бо, мовляв, немає коаліції, стверджує міністр оборони Юрій Єхануров. Про це він повідомив на брифінгу після засідання РНБО при президентові України. Він також зауважив, що йому незрозуміла позиція прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка сьогодні не підтримала жодного рішення РНБО. Мені, наприклад, зовсім не зрозуміло, чому було б не голосувати за четверте чи п'яте питання обороноздатності країни. Вони нормальні, патріотичні, сказав Єхануров, додавши, що не можна переводити ці питання на тему, якщо буде коаліція, я буду за, якщо ні я, то я буду проти, коментуючи позицію Юлії Тимошенко. Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА зберіг за Україною і Польщею право на проведення футбольного чемпіонату Європи 2012 на своєму засіданні у французькому Бордо. Президент США Джордж Буш ще раз звернувся до Конгресу з вимогою затвердити фінансування урядом плану стабілізації на фінансових ринках країни у розмірі 700 мільярдів доларів. Ця заява Джорджа Буша з'явилася після невдалих нічних переговорів у Білому домі за участь лідерів Конгресу і двох кандидатів на президентських виборах США – Джона Маккейна і Барака Обами. Зокрема, Джордж Буш сказав з цього приводу. Законодавчий процес час від часу буває не зовсім легкий, але ми плануємо отримати схвалення цього пакету. Ми, республіканці і демократи, маємо стати вище в другорядних речей, разом затвердити цей важливий рятівний план, сказав Джордж Буш. Очікується з переговорів з цього приводу сьогодні. На цьому я закінчу з вістками на Радіо Свобода і передаю слово програмі «Свобода сьогодні» Сергію Відрочукові.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Вітаю всіх, хто зараз із нами на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в нашій програмі. Політичні сили у Верховній Раді все ніяк не можуть домовитися про створення коаліції. Чи дочекається Україна нових політичних облич? Скільки все-таки коштуватиме газ для України? Про це інше за хвилю, а спершу оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
В ефірі «Радіо «Свобода». Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Буде чи не буде в Україні нова парламентська коаліція, політичні сили в Верховній Раді все ніяк не можуть домовитися про її створення. Окрім тертя між потенційними учасниками такої коаліції, ситуацію ще ускладнюють суперечки всередині однієї з її політичних сил – фракції «Наша Україна – Народна самооборона». З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Тиждень переговорів щодо створення нової парламентської коаліції минув безрезультатно. Після перших спроб розпочати діалог, фракція партії регіонів тимчасово відмовилася від переговорів щодо створення коаліції. Регіонали чекають, чим закінчаться переговори між фракціями НУНС і БЮТ, каже народний депутат, член фракції партії регіонів Валерій Коновалюк.
Ми змушені дати можливість нашим колегам провести ж до кінця і розібратися між собою, здатні вони поновити коаліцію або ні. І на той час ми фактично припиняємо будь-які переговори навколо створення коаліції. Ми не хочемо дострокових виборів для України. Ми розуміємо, що це шлях для серйозної дестабілізації ситуації в державі.
Проте на перспективи створення коаліції у форматі Нунс, БЮТ і Блок Литвина Валерій Коновалюк дивиться скептично.
Я не виключаю жодних можливостей, але переконаний, що враховуючи ситуацію в парламенті, нам не уникнути дострокових виборів.
Тим часом переговорний процес між БЮТ та Нунс триває дуже складно і непродуктивно. Сторони раз по раз припиняють його і переходять до звинувачень. Заступник голови фракції Блоку Литвина Олег Зарубінський каже, що його фракція до коаліції готова, але проблеми мають наші українці та бютівці.
З нашого боку нема жодної імітації, нема жодної гри. Ми заявили про те, що в умовах, коли є загроза парламентаризму шляхом штучно підлаштованих дострокових виборів, то позиція щодо створення нової коаліції є не ідеальною, безумовно, але оптимальною. Що стосується інших суб'єктів переговорного процесу, ну, мені здається, що є серйозна проблема у взаєминах між ними.
Переговорники вказують на непоступливість керівників Нунс та невизначену ситуацію в самій фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Значна частина депутатів наших українців налаштована на те, щоб досягти домовленостей. Натомість непоступливість виявляють власне члени Народного союзу «Наша Україна» та голова партії і лідер фракції Нунс В'ячеслав Кириленко. Ситуацію коментує представник блоку Литвина Олег Зарубінський.
Сутня будь-яка консолідована позиція з боку Нунс. Я бачу там серйозні внутрішні проблеми, не тільки тактичного, очевидно, і стратегічного характеру.
У кулуарних розмовах парламентарі висловлюють побоювання, що перевибори призведуть до того, що Україна взагалі лишиться без парламенту на невизначений час. На думку політологів, позиція керівництва фракції Нунс зумовлена тим, що президент Віктор Ющенко налаштований на перевибори. Єдине, що може змусити відмовитись від них, є євроатлантичні перспективи. Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що Україна не може розраховувати на отримання плану дій щодо членства в НАТО в грудні цього року, якщо в жовтні Верховну Раду розпустять і оголосять позачергові парламентські вибори. Адже в тому, яким буде наступний уряд і чи поділятиме він євроатлантичний курс президента, немає жодної певності. Утім, на думку політологів, зовнішньополітичний фактор навряд чи стане вирішальним для голови держави, каже політолог Кость Бондаренко.
Ющенко чудово розуміє, що на сьогоднішній день шанси України отримати ПДЧ рівні 0,5%. Якщо він розпустить раду, вони будуть рівні нулю. Тому ризик не надто високий.
Політолог вважає, що президентові зараз набагато важливіше позбутися прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а досягти цього можна завдяки перевиборам. Тож, проводячи переговори, політичні сили водночас готуються до нової позачергової виборчої кампанії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Поки в українській політиці чи то домовляються, чи то сваряться все ті самі політики, українці, за даними соціологічних опитувань, якби вибори президента відбулися сьогодні, віддали б свій голос не тільки за Юлію Тимошенко, Віктора Януковича чи Віктора Ющенка, але й за Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Анатолія Гриценка чи Олега Тягнебока. Які шанси в цих останніх чотирьох політиків вийти в лідери? І чи матимуть громадяни вибір із нових політичних облич на майбутніх виборах президента? Це питання досліджувала Світлана Єременко.
Як свідчать рейтинги спікера парламенту Арсенія Яценюка, люди сприймають як молодого політика європейського зразка, принципового, який вміє тримати слово, склав свої повноваження, коли розпалась коаліція, так кажуть його прихильники. Але в Арсенія Яценюка немає всеукраїнської структури, яка б могла його підтримувати та дала би можливість розгорнути штаби. І це є великим мінусом, вважають політологи. В українців особливе ставлення до Віталія Кличка, як до видатного спортсмена, який прославив державу. Прості люди сприймають його як хорошого хлопця, але Кличко-політик не з'являється в інформаційному полі України. Тому Кличкові необхідно перетворити рейтинг довіри на політичний рейтинг, радять експерти. Авторитетне слово Анатолія Гриценка його симпатики сприймають як істину в останній інстанції. Він складає враження спокійного, виваженого, чесного. Знаходячись на посаді міністра оборони, завоював велику повагу і серед військових, і серед цивільних. Як зазначають політологи, Гриценко має досвід професійного політика прозахідного зразка, але за ним не стоїть жодна політична сила. Його не впізнають так, як, наприклад, Яценюка або Кличка. Тож яку програму дій мали би прийняти Яценюк, Кличко, Гриценко, щоб вийти в лідери і зайняти місце на політичному олімпі України? Голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень Сергій Таран має таку пораду.
Яценюк, Кличко, Гриценко. Порошенко. І ці люди можуть якось вплинути на розподіл політичних сил в Україні і стати, можливо, новим політичним проектом. Але є великий парадокс, що кожен з цих людей бачить саме себе лідером. Для цих політиків є два простих шляхи. Або вони намагаються повторити шлях тих іменних блоків, які існують в парламенті, і це буде шлях нікуди, але вони не витримають конкуренцію. Або інший шлях для них можна об'єднати, принаймні спробувати подолати свої амбіції. І якщо їм це вдасться, то це справді буде новий за якістю політичний проект. Тому відповідь щодо долі цих політиків одна. Або вони якимось чином об'єднаються, або вони загинуть по одинці.
Вважає соціолог. Олега Тягнебока експерти бачать як окремий політичний проект. Тоді, як у нашій Україні народні самооборонні воюють самі з собою, у Тягнебока та його свободи з'явився шанс завоювати частину їх електорату. Отже, сьогодні в Україні є лідери, які змогли би змінити ситуацію у парламенті та сьогоднішній розподіл політичних сил. Але з точки зору директора Інституту соціологічних досліджень та політичного аналізу Володимира Кіпеня, це може статися ще не скоро.
Наші обмежені суттєво в можливостях, в ресурсах не лише медійних, але і організаційних, але і бізнесових. Тому можна говорити про їх перспективи в більш далеку відстань. А впродовж найближчого року я б не сказав би про те, що вони можуть скласти серйозну конкуренцію основним політичним гравцям.
Зазначив Володимир Кіпень. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
І в ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Продовжуємо нашу передачу. Сьогодні, щойно сьогодні вранці, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в інтерв'ю з закордонним інформаційним агентством запевнила, що в переговорах із Росією домагатиметься поступового переходу на ціни на газ до ринкових рівнів. А ще вона назвала ймовірну ціну в $400 за 1000 кубометрів, про яку раніше говорили деякі російські урядовці, шоком для України. І ось минуло лише кілька годин, як уже сьогодні в день у Києві пролунала нова заява. Україна з нового року платитиме за 1000 кубометрів газу понад $400. І хто б не вів газові переговори, ця ситуація не поліпшиться. Принаймні так вважає колишній перший віце-прем'єр-міністр і міністр палива та енергетики Росії Борис Немцов. Представляючи сьогодні в Києві свою експертну доповідь із назвою «Путін і Газпром», Немцов заявив, що російський газовий монополіст «Газпром» просто не може зробити ціну на газ меншою. Чому? Розповість кореспондент Радіо Свобода Ірина Штогрин.
У Росії дефіцит газу. І з цим Україні та іншим споживачам потрібно рахуватися, повідомив Борис Немцов тим, хто прийшов послухати його експертну доповідь «Путін і Газпром». Ця праця спільна з президентом Інституту енергетичної політики Росії Володимиром Міловим є продовженням доповіді «Путін-підсумки», опублікованої у лютому цього року. Її суть полягає у тому, що неринкові ручні методи управління «Газпромом», які застосовує колишній президент, а тепер голова уряду Росії Володимир Путін, призвели до того, що Росії не вистачає газу, щоб виконати свої експортні зобов'язання. «Газпром» є особистим проєктом Путіна, і всі основні питання вирішує він, стверджує Борис Німцов. Наразі ж виявилося, що «Газпром» є і найгіршою російською компанією.
За 8 років управління Путіним цієї компанії...
За 8 років управління компанією Путіним введено в експлуатацію одне родовище газу. Але це не збільшило загальний видобуток, оскільки запаси газу на інших родовищах зменшуються. За 8 років заборгованість «Газпрому» виросла з $14 мільярдів до понад $60 мільярдів. А російська економіка потребує все більше газу. Контракти з Європою та Україною теж треба виконувати. І Росія зіштовхнулася з неймовірною проблемою – дефіцитом газу.
Росія зіштовхнулася з дефіцитом газу.
У такій ситуації, використовуючи свій вплив, Володимир Путін зробив пропозицію Туркменістану та Узбекистану, від якої ті не змогли відмовитися. «Газпром» погодився з 1 січня 2008 року скуповувати увесь середньоазійський газ за рекордною ціною. Україна програла цей бій, каже Борис Німцов.
Газ у туркмен і узбеків, закуплений «Газпром».
Газ у туркменів та узбеків, закуплений «Газпромом» за допомогою Путіна за астрономічними цінами, з нового року вартуватиме біля $300 за 1000 кубометрів. І це не ціна газу на кордоні України, це ціна газу в Середній Азії. Сюди треба ще додати видатки на транспортування газу та прибуток «Газпрому» як трейдера. Кінцева цифра для України вилітає за $400 за 1000 кубометрів. кубометрів.
За 400 доларів за 1000 кубов.
Стільки приблизно зараз платить за газ Німеччина. Це надзвичайно дорого для України, вважає Борис Німцов. І саме тому ціна газу зараз використовується вкотре як елемент політичної боротьби всередині України, так і як засіб тиску з боку Росії. Однак вести переговори взагалі не має сенсу, переконаний Борис Німцов, оскільки «Газпром» просто не має можливостей понизити ціну газу для України. Тому домовитися про дешевий газ не зможе жодна політична сила.
Ціна буде високою в будь-якому випадку.
Ціна буде високою у будь-якому випадку. Навіть якщо дуже любити Віктора Федоровича і ненавидіти усіх інших, «Газпром» собі у збиток працювати не буде.
Все одно в ущерб собі «Газпром» працювати не буде.
Це говорив Борис Німцов, а матеріал підготувала моя київська колега Ірина Штогрин. В ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Вітаємо всіх, хто приєднався до нас останніми хвилинами. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І продовжуємо нашу передачу. Далі у цій передачі ви почуєте. У Криму новий скандал. Одна з кримсько-татарських організацій звернулася до президента Росії з проханням захистити кримських татар від української влади. Візова угода з Євросоюзом ділить українців на рівних і ще рівніших результати дослідження.
Зі вступом цих країн в Шенгенську зону суттєво змінилися умови видачі віз цими країнами. Звісно, змінились вони не на краще з точки зору українського заявника.
Європейський Союз – не фортеця, але й не діряве сито. ЄС хоче запровадити блакитні карти для іноземних працівників. І про все це наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні» після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». У Криму розгорівся новий скандал. Цього разу довкола звернення однієї з кримсько-татарських організацій із назвою «Міллі Фірка». Вона звернулася до президента Росії Дмитра Медведєва. Точніше, не сама організація, а її лідер Васві Абдураїмов. Нещодавно він передав до Генерального консульства Росії в Сімферополі документи з закликом до Москви вжити заходів на захист національних меншин і корінних народів Криму, так як це росіяни зробили в Південній Осетії та Абхазії. Скандальності цієї ситуації, як пише місцева преса, додає ще той факт, що з таким закликом виступили не проросійські організації, як очікувалось би, а саме кримсько-татарська. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він зараз із нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Володимире.
Доброго вечора.
Тож, які аргументи наводять представники організації «Міллі Фірка» у своєму зверненні до російської влади?
«Міллі Фірка», яка, до речі, носить ім'я легендарної кримсько-татарської партії, що у 17-18 роках минулого століття виборювала кримсько-татарську державу проти Росії, закликала Медведєва захистити корінні та інші малі етноси Криму від геноциду, що не припиняється з боку націоналістично налаштованих офіційних властей України. Це була цитата. Автори документу заявили, що вимушені апелювати до президента Дмитра Медведєва, прем'єра Володимира Путіна і керівника Татарстану Мінтімера Шаймієва бо вичерпали всі можливі способи захисту в Україні. Вони хочуть, щоб росіяни захистили кримських татар, як захистили малі народи Кавказу, абхазів та осетин. Це теж була цитата. Сергій.
Володимире, а як відреагував на це звернення кримський політикум і в першу чергу самі кримські татари?
Проросійські сили автономії підтримали це звернення і закликали російське керівництво діяти рішучіше. А тоді як Меджліс кримсько-татарського народу та абсолютна більшість кримсько-татарських організацій різко засудили цей крок «Міллі Фірка». Водночас Кунеш, правління «Міллі Фірка», на своєму надзвичайному засіданні усунуло Васі Абдураїмова від керівництва цією організацією. І ось що сказав з цього приводу відомий кримський політолог Андрій Іванець.
Даний прецедент може бути використаний радикальною частиною кримського політикуму для роздмухування сепаратистських настроїв в Криму. Але на даний момент ми ще не можемо сказати, що абхазські події активно використовуються всередині української ситуації політичної. Прецедент цей дуже спірний і його можна використати, я думаю, лише з політичною метою.
Так вважає кримський політолог Андрій Іванець, а розпитував його про це наш кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Дякую, Володимире.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Черги біля консульств, відмови в візах або навіть повернення з кордонів країн-учасниць Шенгенської угоди. І з усім цим довелося зіштовхнутися громадянам України після набуття чинності угоди з ЄС, яка називається «Про спрощення оформлення віз». Але такі перепони після спрощення постали далеко не перед усіма категоріями українців, і в цьому українські дослідники вбачають негативний вплив угоди. Але є й позитивні моменти. Більше про результати дослідження наслідків угоди між ЄС та Україною – респондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
На думку експертів, нинішня ситуація, що склалася з виконанням європейською стороною умов нової угоди між Україною та ЄС, поглиблює розрив між політичною елітою країни та рештою суспільства. Так, власники дипломатичних паспортів завдяки новому договору з 1 січня не потребують віз для в'їзду в Євросоюз. Натомість звичайні українці, які їздили до Євросоюзу у справах бізнесу, для навчання, для відвідин родичів і просто як туристи, стали менше подорожувати до Європи. За даними Державної прикордонної служби, у порівнянні з минулим роком, за перше півріччя року нинішнього, кількість українців, які виїздили до ЄС, скоротилося більш як утричі. Моніторинг виконання угоди європейськими країнами, який влітку цього року разом з іншими недержавними організаціями проводив Центр миру і конверсії, показав, що причиною цього став паперовий мур, який вибудувала перед простими українцями нова угода, говорить директор центру Олександр Сушко.
Розширення шенгенської зони. Були зняті кордони між країнами Центральної та Східної Європи, три з яких безпосередньо знаходяться на наших кордонах. Зі вступом цих країн в шенгенську зону суттєво змінилися умови видачі віз цими країнами. Звісно, змінились вони не на краще з точки зору українського заявника.
Серед негативних тенденцій, які виявив моніторинг, значне ускладнення процедур та умов отримання віз. Зростають черги, затягується довше визначеного часу процес оформлення необхідних документів, ставляться незрозумілі вимоги до цих документів, також усупереч вимогам угоди про те, що всі українці мають отримувати візи за збір у 35 євро, насправді їм доводиться переплачувати офіційно і вдвічі більше за послуги посередників, через яких працюють посольства. Але введення у дію нової візової угоди має і позитивні тенденції. Як відзначив Олександр Сушко, кількість відмов у наданні віз скоротилась у середньому з 12 до 8%. Держави Шенгенської зони запровадили сучасні електронні технології для обробки документації. На краще змінилось і ставлення консульських працівників до подавачів документів. На думку дослідників, Україна має визнати, що угода з Євросоюзом не працює належним чином. Звіт про це експерти пообіцяли передати Міністерству закордонних справ, щоб МЗС мав підставу порушувати візову проблему перед колегами з Євросоюзу. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Чимало українських громадян їде до країн ЄС не гуляти, а працювати. І тепер, як виглядає, для цього треба буде тепер менше, ніж раніше, а саме знайти щедрого працедавця, який погодився дати достатньо високу платню для отримання нового євросоюзівського документа «блакитної карти». За новими правилами, зарплата такого іноземного фахівця муситиме становити півтора рази більше від середньомісячного заробітку громадянина ЄС, і саме це стане основним критерієм відбору, вирішили у Брюсселі міністри внутрішніх справ 27 країн ЄС. Крім блакитної карти, вони обговорювали також проблеми нелегальної міграції та правил надання політичного притулку. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Блакитна карта має стати європейським аналогом загальновідомої американської зеленої карти. Вона не тільки даватиме право на роботу та перебування на території Євросоюзу, її власник отримає ті ж права і переваги, що мають власні мешканці країни, де йому доведеться працювати. Ще наприкінці минулого року Єврокомісія запропонувала заходи, що мали б забезпечити прилив економічно активного населення з поза меж Європейського Союзу, поміж іншим і введення блакитної карти. Нині вирішено, її власниками ставатимуть висококваліфіковані працівники, що отримуватимуть зарплату в 1,5 рази більшу за середньомісячний заробіток країни, де він працюватиме. Французький міністр з питань міграції Бріс Фортефу зазначив, що для низки професій, у яких в Європі є гостра нестача спеціалістів, цей показник буде знижено до 1,2. Проте у будь-якому разі працівник повинен довести наявність не менш як 5 років професійного досвіду. Проте наступного року не тільки висококласні фахівці зможуть отримати блакитну карту.
Весною 2009 року ми укомплектуємо блакитну карту для висококваліфікованих працівників також сезонними працівниками, стажерами та переміщеними робітниками всередині групи підприємств.
Уточнив віце-президент Єврокомісії Жак Баро. А як було донині? Скажімо, у Бельгії існує доволі сувора процедура прийому на роботу працівника з поза меж Євросоюзу. Для цього роботодавець змушений довести Міністерству праці високу кваліфікацію та винятковість цього працівника. До того ж, міністерство потребує доказів, що пошуки серед спеціалістів-бельгійців не увінчалися успіхом. Звичайно, що це нівелювало будь-яке бажання працевлаштовувати неєвропейців. Обговорюваний законопроект про імміграцію був ухвалений одноголосно. Він містив також положення, що масових легалізацій незаконних мігрантів в країнах Євросоюзу більше не передбачається. Нагадаю, що особливо велика кількість нелегалів, скажімо, з України, минулими роками отримала право на законне перебування в Іспанії, Португалії та Італії. Віднині вся увага буде зосереджена на контролі кордонів та депортаціях нелегальних мігрантів до країн їхнього походження. При цьому французький міністр з питань міграції Бріс Фортефу зазначив, що нові правила – це результат пошуку рівноваги між поглибленням контролю незаконної міграції та залучення фахівців з поза меж Євросоюзу.
Мета цього пакту – віддалитися від двох небезпек, що неминуче привели б нас до невдачі. З одного боку, уникнути перетворення Європи на неприступну фортецю. В той же час уникнути Європу як дирявий решето, бо Європа-решето – це означає відчинені двері для нелегалів, а нелегальна міграція є паспортом для принижень.
Повідомив французький міністр. Остаточне ухвалення пакту про імміграцію має відбутися у жовтні на наступному саміті Європейського Союзу. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
І на закінчення передачі «Свобода сьогодні» на хвилях Радіо «Свобода» повернімося до України. 500 мільйонів гривень пропонує надати Кабінет міністрів України на розвиток авіаційної промисловості, і ці кошти вже заклали в проєкт держбюджету на наступний рік. А ще уряд пропонує парламентові надати 200 мільйонів гривень на закупку пасажирського літака нового покоління Ан-148. Який же нинішній стан авіапідприємств у Києві та в Харкові, і які перспективи українського літакобудування на вітчизняному на українському ринку, та наскільки ефективно співпрацює Україна з іншими державами в авіаційній галузі? Про це наша колега Надія Шерстюк.
Київський авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова планує за 3 роки розпочати серійне виробництво військово-транспортного літака Ан-70, який має замінити морально і фізично застарілий Ан-12. За словами конструкторів, цей літак буде повністю удосконалений і наближений до європейських стандартів. За словами речниці авіаційного комплексу імені Антонова Оксани Трофимчук, перспективи вийти на український ринок у підприємства є досить високими.
Ми знаходимося на Україні, тому як вітчизняне підприємство маємо велику таку перспективу для роботи саме на цьому ринку. Вчора у нас відбулася дуже визначна подія. В українському замовнику, українській лізинговій компанії «Лізинг-Техтранс», було передано літак «Антонов-148». Це новий регіональний реактивний літак, який буде експлуатуватися в Україні. Він перший цей літак вперше переданий замовнику.
Придбати бодай один новий вітчизняний літак – справа коштовна. До слова, вартість нового пасажирського Ан-148, який розрахований на 60 пасажирів, становить 22 мільйони доларів. Не кожна компанія може собі це дозволити, зазначає Олександр Селін, речник авіакомпанії «Аеросвіт». За його словами, держава має бути зацікавлена у продажі вітчизняних літаків. Для цього необхідно створити лізинговий механізм, тобто купувати вказане підприємство майно та передавати йому це майно в користування за оплату.
В першу чергу потрібно, щоб ці літаки відповідали всім нормам, щоб вони відповідали стандартам, які використовують ці авіакомпанії, так, потенційні покупці. Літак повинен бути не тільки містким, красивим і новим. Він повинен відповідати нормам по шуму європейським, якщо ми будемо літати в Європу на них. І він повинен мати хорошу резервну базу технічного обслуговування, тобто супровід технічний повинен бути. Тобто не тільки в якомусь одному місці, а бажано, щоб це була така розгалужена мережа, щоб можна було з будь-якого міста літак правити на технічний плановий огляд. Також потрібно, щоб таке судно було якомога більш економічно вигідним для компанії. Тобто, щоб в нього були якісь переваги перед конкурентами.
І це все в «Свободі сьогодні». Ви слухаєте Радіо Свобода.